Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Déxame contar a historia de Israel, un home que cruzou un océano en busca dun futuro mellor. Deixou atrás a súa Cuba natal para construir a súa vida en Galicia xunto a súa familia e construir de xeito literal. Verás, leva aquí só 6 meses e a súa historia aínda se está escribindo. Dende o principio, ele e a súa muller atoparon as portas abertas de Cáritas. O primeiro a topar traballo é esencial. A súa muller lanzouse a un curso de cociña, mientras Israel aposta por la construcción.
La expectativa de la, creo que el estándar que salimos todos los cubanos, ya hacer una nueva vida, los hijos, porque tengan otro futuro que no, que ya no lo veíamos ni de lejos allá en la tierra de nosotros. Y mayor, que sí, ya se está formando también, y lo, bueno, es de más pequeño que está en la ESO. Bueno, echarle ganas ahora y...
Pois para labrarse un bo futuro, os cementos sólidos son fundamentais como no sector no que se quere dedicar. Hoxe, Israel senta fronte a un ordenador no Centro Violetas de Cáritas na Coruña, onde comeza a formarse en prevención de riscos laborais. É o primeiro paso. Xunto a el, 17 persoas máis de lugares como Venezuela, Perú, Uruguai, Senegal e tamén do noso país. Neste curso van a aprender oficios relacionados coa construcción, dende pintar paredes, levantar muros ou transformar espazos. Cáritas deulle máis que un simple curso, deulles esperanza, amosándolles que se todo sae ben, sairán destas formacións cun emprego. Despois de case 400 horas de formación, farán prácticas en empresas da construcción na Coruña, que os agardan ademais cos brazos abertos. A necesidade de man de obra é urxente. Miguel García, xerente de APECO, Asociación Provincial da Construcción Coruñesa.
Hai empresas incluso que están yendo al extranjero a buscar trabajadores. Aquí conseguimos bastante gente gracias a Cáritas, pero aún así falta más personal. Están recurriendo a todo tipo de vías que pueden para atraer más gente, porque la mayoría de ellas te dicen: no tengo más trabajo porque no tengo gente. Entonces es una pena, porque es un sector que mueve mucho la economía, y que si tuviese pues eso, más personal, pues estaría moviendo todavía mucho más, haciendo más cosas, porque la mayoría de las empresas están rechazando proyectos.
O sector da construcción galego necesita 5.000 traballadores para cubrir os postos de persoal que se xubila e o incremento da actividade das empresas. Por iso, mans como as de Israel son tan necesarias. E falando de xente necesaria, o presidente da Xunta volve hoxe da súa viaxe por Argentina e Uruguai, unha viaxe na que quixo sentar as bases da estrategia Retorno de Galicia, para que eses galegos do exterior volvan a casa. O plan que pretende traer de volta a 30.000 galegos ata o ano 2026. Galicia está aberta ao mundo e lista para medrar xunto ás súas raíces no exterior. E para logralo, a Xunta habilita un paquete de medidas que inclúe dende axudas directas para afrontar os primeiros gastos de instalarse en Galicia, ata bolsas para estudar másteres ou FP na nosa comunidade. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Bueno, hoxe quedamos nunha situación intermedia, así que temos por diante unha xornada de ceo cuberto con máis claros na costa atlántica, con posibilidade de chubascos máis probables no interior, temperaturas mínimas en cambios, as máximas en lixeiro ascenso. Arestora temos 6 graus en Lugo, 8 graus en Ourense, 9 en Santiago e Vigo, arredor dos 12 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 15 graus, a 18 van chegar nas Rías Baixas e Ourense. Por certo, o inverno climatolóxico 2024-2025, isto é, os meses de decembro, xaneiro e febreiro en Galicia, foi o 7º máis cálido da nosa serie histórica, que se remonta a comezos dos anos 60. A temperatura media foi de case 10 graus, o que supón 1,3 máis dos valores habituais nesta época do ano. Esta tarde Lugo afronta a súa nova etapa coa investidura dun novo alcalde, o terceiro deste mandato. De seguidos detalles.
¿Puedo tomarles nota?
El pescado es fresco.
¿Fresco? El doble de fresco, el doble de bueno. Recién pescado y ultra congelado. Alta calidad, con todas sus propiedades, todo su sabor y al mismo precio todo el año. Lo dicho, el doble de fresco, el doble de bueno. Consemar, congelados del mar. El doble de fresco, el doble de bueno.
Patrocina Xunta de Galicia, Cofondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.
Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Tío, flipa más tú, hasta patillas, son de esta tempada.
No, son de 2039.
Anda, como meu móvil.
Ven, se ve quien va por diante. Por ser cliente R, lleva un nuevo Samsung Galaxy S25 por solo 15 euros al mes. Infórmate en 1445, tiendas R o en R.gal. R, vemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
A 7 da tarde, esa é a hora do pleno de Lugo, no que está previsto que hoxe mesmo Miguel Fernández sexa investido alcalde da cidade. Onte houbo un funeral institucional cheo de autoridades que quixeron dar o último adeus á alcaldesa Paula Alvarellos. 380.000 viaxeiros optaron por aloxarse nun camping en Galicia en 2024. E case 7 de cada 10 son nacionais. Esta semana, a Asociación de Campings de Galicia organiza o seu primeiro congreso. Trátase de empresas familiares, na costa ou no interior. Son 40.000 prazas as que ofrecen na nosa comunidade uns 150 aloxamentos. A maioría dos turistas que reservan nestes lugares son persoas novas, pero tamén hai familias que apostan por desfrutar das súas vacacións ano tras ano nestes aloxamentos que se diversificaron. Xa non só deixan un terreo para montar unha tenda de campaña. Conta o Manuel Ochoa, o presidente da Asociación Galega.
Sí, ahora, bueno, lo de la tienda de campaña, bueno, sigue estando ahí con mucha fuerza, pero bueno, ya se ofrecen otro tipo de cuestiones dentro de otro tipo de instalaciones dentro del camping, como puede ser desde el glamping, que es una tienda con un poco de glamour, aunque a nosotros esa palabra no nos gusta mucho, pero bueno, una tienda pues adaptada a los tiempos en que estamos, y luego pues tenemos caravanas, autocaravanas, bungalows, mobile homes.
Mañán arranca o seu encontro profesional. E falamos dunha franquicia sobre o Camiño de Santiago, do Camiño de Santiago. Trátase dun albergue e o original está en Tui. Rexéntano Mónica e Silvana, ambas son irmás, e o seu albergue, chamado Ideas Peregrinas, é o que agora que se pode replicar. Pero non se trata de facer dous albergues iguais, como poidan ser os establecimentos de coñecidas franquicias que todos temos na cabeza. Aquí non hai patacas fritidas ou café matcha. Aquí a súa seña de identidade é o ambiente e o xeito de entender a experiencia do Camiño. O explica a Silvana.
Pero realmente no es tanto crear negocio para el Camiño, sino ofrecer lo que la gente está demandando, que sería espacios de comunidad para los peregrinos, no simplemente una cama donde dormir y una mesa para desayunar.
Hoxe non deixes o paraugas, porque aínda que temos xornada de ceo cuberto con máis claros na costa atlántica, hai posibilidade de chuvascos máis probables no interior. En canto ás temperaturas, roldarán nas cidades os 15 graus, a 18 van chegar nas Rías Baixas e Ourense. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.